ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα σας συναδέλφες και συνάδελφοι. Ακούτε την Κατερίνα και την εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική. Την επόμενη ώρα θα την περάσουμε παρέα. Έχω μαζί μου τον Άρη και τον Δημήτρη όπως κάθε εβδομάδα. Ο Γιάννης δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας και σήμερα λόγω δουλειάς. Ελπίζουμε να μας ακούει. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής μας με το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε φορά σε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Ξεκινώντας λοιπόν να πούμε ότι σαν σήμερα το 1820 γεννιέται ο Φρίντριχ Έγγελς, μια κορυφαία θεωρητικοπολιτική μορφή του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Έδωσε μέσα από τα έργα του στους εργάτες τα όπλα για την απελευθέρωσή τους από την εκμετάλλευση και δεν ήταν μόνο μία από τις σημαντικότερες μορφές του πνεύματος, ήταν και στην πράξη επαναστάτης ο Έγγελς, γιατί πήρε μέρος σε πολλές επαναστατικές εξεγέρσεις και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Και αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι αντιμετώπισε πάρα πολλά θεωρητικά προβλήματα και ήταν αυτός ο οποίος ανέλαβε να αντικρούσει όλες τις αντιεπιστημονικές απόψεις της εποχής που αφορούσαν την ιδεαλιστική φιλοσοφία. Το 1925, σαν σήμερα, έχουμε άλλο ένα σημαντικό γεγονός. Οι παιδαγωγοί Δημήτριος Γλινός και Αλέξανδρος Δελμούζος πάβονται από τη Μαράσλιο Παιδαγωγική Ακαδημία, καθώς η διδασκαλία τους κρίθηκε εθνικά επιβλαβής. Τα γεγονότα αυτά έχουν και συγκεκριμένο χαρακτηρισμό που έχουν μείνει στην ιστορία, λέγονται μαρασλιακά, και διαδραματίστηκαν την περίοδο 1924-1926 με αφορμή το έργο του Βάρναλη «Το φως που καίει» και τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας από τη Ρόζα Εμβριώτη στο Μαράσιλο Διδασκαλείο. Ο στόχος των επεισοδίων τότε λοιπόν ήταν το εκπαιδευτικό έργο που γινόταν εκεί και στο διδασκαλείο και στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Η Παιδαγωγική Ακαδημία είχε το ρόλο του να προετοιμάζει τους καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης και το Μαράσιλο να προετοιμάζει τους δασκάλους. Τότε λοιπόν ξεκίνησαν από τη μία μεριά αρκετές κατηγορίες για το Βάρναλη και τη διδασκαλία του έργου του, ότι υπονομεύει την πατρίδα, ότι είναι ένα έργο ασεβές προς τα θεία. Σε συνέχεια αυτών των κατηγοριών διάφορες εφημερίδες δημοσίευαν μεμονωμένα αποσπάσματα του έργου του προκειμένου να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την τακτική πολέμου απέναντι σε οτιδήποτε προοδευτικό. Και από την άλλη, παράλληλα, είχαμε και τις κατηγορίες για τη διδασκαλία της ιστορίας από τη Ρόζα Εμβριώτη και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο που προσέγγιζε τα γεγονότα από την ταξική σκοπιά τους. Δηλαδή, οι επαναστάσεις για ποιους λόγους έγιναν και για ποιανού το όφελος έγιναν. Τρεις καθηγητές την κατηγορούν για παραποίηση της ελληνικής ιστορίας. Διατάχθηκαν διάφορες ανακρίσεις από το κράτος. Οι καθηγητές Δελμούζος και Γλινός απολύθηκαν για λόγους οικονομίας. Οι Εμβριώτη και άλλοι εκπαιδευτικοί απολύθηκαν στο πλαίσιο των πειθαρχικών διώξεων και ο Βάρναλης τιμωρήθηκε με εξάμηνη απόλυση και μετάθεση. Και φυσικά η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί, γιατί οι εκπαιδευτικοί που κατηγορούνταν έλαβαν πρόσκληση να απολογηθούν για τις κατηγορίες. Κανείς τους δεν παρουσιάστηκε, εννοείται ούτε για απολογία ούτε στη δίκη που έγινε. Και τότε καταδικάστηκαν οι δάσκαλοι, στιγματίζεται το έργο του Βάρναλη, το έργο του Γλινού κτλ. Το 1936, σαν σήμερα, υπογράφεται μυστική συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στη φασιστική Ιταλία και τις φασιστικές δυνάμεις του στρατηγού Φράνκο στην Ισπανία. Συνεχίζουμε μετά το 2002 που έχουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο επιδικάζει το ποσό των 13,7 εκατομμυρίων ευρώ στον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο ως αποζημίωση για την απαλωτρίωση της λεγόμενης βασιλικής περιουσίας από το ελληνικό δημόσιο. Και τέλος, σαν σήμερα το 2010, πεθαίνει ο Έλληνας ηθοποιός Γιώργος Φούντας, ο οποίος διακρίθηκε και μάλιστα έχει μείνει χαρακτηριστικός και για το ότι πέρασε, ας πούμε, στον κινηματογράφο ένα δικό του κινηματογραφικό στυλ. Λοιπόν, να περάσουμε μετά από αυτά στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να συζητήσουμε λίγο για ό,τι έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη εκπομπή μας. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
You don't have your.
Επιστρέφουμε λοιπόν, συναδέλφες και συνάδελφοι. Τώρα αυτή την εβδομάδα έχουν γίνει διάφορα. Πλημμύρες, σεισμοί, να τα πάρουμε τώρα ένα-ένα. Καταρχήν να πούμε για την εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής που είδαμε στην Κινέτα. Σε μια περιοχή που πριν από περίπου 1,5 χρόνο καταστράφηκε από τις πυρκαγιές, βλέπουμε ότι λόγω ανυπαρξίας έργων αντιπλημμυρικής προστασίας κτλ. Η περιοχή μετατράπηκε σε κρανίου τόπο. Έχουμε πάλι τραυματίες, έχουμε εγκλωβισμένους, έχουμε κατεστραμμένα σπίτια, έχουμε διαλυμένες περιουσίες λαϊκών οικογενειών. Είδαμε τις αρχές να απεγκλωβίζουν ανθρώπους από σπίτια και οχήματα. Είδαμε αυτοκίνητα κατεστραμμένα. Είδαμε να διακόπτεται η κυκλοφορία στη Νέα και στην Παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Είδαμε κόσμο να απομακρύνεται λόγω του ότι είχαν μαζευτεί υδάτινα και φερτά υλικά σε κατοικίες. Υπερχείλησε το ρέμα της Κινέτας. Είπαμε ότι πλημμύρισαν πολλά σπίτια. Άλλη μία απόδειξη, συναδέλφες και συνάδελφοι, ότι δεν υπάρχει ούτε καμία πρόνοια σε αυτές τις συνθήκες που καλούμαστε να ζήσουμε για οτιδήποτε, και πραγματικά επιβεβαιώνεται η γνωστή ρίση όπου φτωχός και η μοίρα του. Λοιπόν, συνεχίζοντας τώρα να πούμε για το τραγικό συμβάν με το σεισμό στην γειτονική χώρα την Αλβανία που είχαμε πριν μερικές μέρες, 6,4 ρίχτερ, με επίκεντρο την περιοχή στα Τίρανα. Έχουμε τουλάχιστον 31 νεκρούς μέχρι τώρα, έχουμε τουλάχιστον 600 τραυματίες. Ο Δημήτρης εδώ μου λέει ότι οι νεκροί έχουν πάει στους 40 και είναι και πολλοί από ό,τι ξέρω που είναι ακόμα εγκλωβισμένοι και δεν ξέρω και αν ζουν, τι γίνεται, πότε θα τους βρουν κτλ. Γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε δει ολόκληρες πολυκατοικίες και οικοδομικά τετράγωνα να έχουν καταρρεύσει πραγματικά σαν χάρτινες πολυκατοικίες. Και ακόμα μια περίπτωση είναι αυτή που βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν μέτρα αντισεισμικής προστασίας, δεν υπάρχει καμία προδιαγραφή στις κατασκευές. Όλα γίνονται με βάση το κέρδος. Και μάλιστα είδαμε σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης διάφορους επιστήμονες που είπαν ότι πολλά από τα κτίρια που κατέρευσαν στην κυριολεξία τα κατάπιε το έδαφος και υπήρχε παντελής έλλειψη στοιχειωδών προδιαγραφών. Χώρια που κάποια είπαν ότι λόγω περιοχής ήταν χτισμένα πάνω σε αμμώδεις περιοχές. Γενικά δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο κάποιου μεγάλου σεισμού. Έχουμε δει σωστικά συνεργεία από 11 χώρες, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, οι οποίοι πραγματικά δίνουν μάχη με το χρόνο για να βρεθούν και να διασωθούν οι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Και είδαμε και την αλβανική κυβέρνηση, η οποία έχει απευθύνει έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για επίγουσα βοήθεια και προχωρά σε συμφωνίες με ξενοδοχειακές μονάδες για να στεγαστούν οι άστεγοι. Γιατί έμεινε πάρα πολλοί κόσμος, εννοείται, στο δρόμο χωρίς σπίτι. Έχουμε και ανακοίνωση και του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων του ΠΑΜΕ, που εκφράζουμε και τα συλληπιτήρια και την αλληλεγγύη μας προς τους εργαζόμενους και το λαό της Αλβανίας. Και συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι της Ελλάδας, όπως και όλων των χωρών, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει να, πώς να το πω τώρα, να βλέπουμε τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών που έχουν πάντοτε εμάς θύμα. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όλες οι δυνατότητες όσον αφορά την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας για να υπάρχουν και οι στοιχειώδεις προδιαγραφές και να παίρνονται και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Εννοείται ότι εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και τη στήριξή μας προς τα θύματα του σεισμού και τους εργαζόμενους και μάλιστα να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν αρκεί μόνο μία ανακοίνωση, σημασία έχει και πρακτικά τι κάνουμε, ότι το Συνδικάτο Οικοδόμων, για παράδειγμα, έχει ξεκινήσει και μαζεύει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τα θύματα του σεισμού και φάρμακα, και θα διατεθούν στους πληγέντες της γειτονικής χώρας. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε από την άλλη μεριά ένα βομβαρδισμό για τον Black Friday, που πραγματικά έχει γίνει ο χαμός και Αυτό τώρα που έλειπε είναι να προλάβουμε την έκπτωση και τον Black Friday και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στα καταστήματα. Εγώ έχω φίλους που συγκεκριμένα λόγω Black Friday η εργοδοσία τους έχει ενημερώσει ότι θα δουλεύουν 5 μέρες σερί από τις 9 μέχρι τις 12. Και παρόλο που η εκπομπή δεν είναι το Σωματείο Εμπορίου Υπαλλήλων, να πω ότι συνάδελφοι, τα σωματεία μας μόνο είναι η λύση σε αυτή την κατάσταση. Γιατί βλέπουμε κόσμο που δεν έχει να φάει και πάνε τώρα να μας αποπροσανατολίσουν και να μας κάνουν να ασχοληθούμε με το Black Friday. Εγώ προσωπικά έχω λάβει με τις τελευταίες 5 μέρες 500 email για το Black Friday και ας πούμε δίπλα μας πεθαίνουν και γίνεται ρίχνει μια βροχή και τρέχουν να απεγκλωβιστούν οι πυροσβεστικοί, δεν προλαβαίνουν τα περιστατικά. Τέλος πάντων, αυτά είναι όλα για να τα βλέπουμε, για να αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση που ζούμε, να αντιλαμβανόμαστε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να αγωνιζόμαστε, γιατί εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα κληθούμε να υποστούμε τις συνέπειες, είτε μιλάμε για φυσικές καταστροφές, είτε μιλάμε για οτιδήποτε, για φυσικά φαινόμενα, γιατί αποδίδεται και εκεί ότι ήταν φυσική καταστροφή και ότι είναι φύση και η φύση δεν ελέγχεται κτλ. Τέλος πάντων, λέω να πάμε στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα και να προχωρήσουμε παρακάτω. We'll be right back. Τώρα λοιπόν θα συνεχίσουμε με ένα νέο νομοσχέδιο, το φορολογικό νομοσχέδιο, να πούμε έτσι επιγραμματικά 2-3 πραγματάκια, το οποίο κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή. Λοιπόν τώρα, αυτό το νομοσχέδιο επιγραμματικά, να πούμε ότι ο πυρήνας του είναι να απαλλάξει τις εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, ανώνυμες, ομόρυθμες, ετερόρυθμες κτλ. Από οποιασδήποτε, ας το πούμε, φορολογικές επιβαρύνσεις έχουν μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, τους μειώνει το συντελεστή φορολογίας από το 28% στο 24%. Καθιερώνει έναν συμβολικό φόρο, το λέει, ο οποίος είναι σχεδόν μηδενικός, για εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κτλ. Εννοείται τώρα ότι, κοιτάξτε δείτε, γιατί όλα συνδέονται και γι' αυτό τα αναφέρουμε στην εκπομπή, γιατί ο αγώνας που κάνουμε είναι με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και διεκδικούμε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία προσπαθούν να τα καταπατήσουν από όλες τις μεριές. Τι εννοώ? Η συγκεκριμένη διάταξη, αν το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, είναι ένα, πώς να το πω τώρα, ένα κίνητρο για τα προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης που λέγαμε, για το ασφαλιστικό, που θα πω και στη συνέχεια γιατί έχουμε και το συλλαλητήριο το Σάββατο. Γιατί προσπαθεί να προετοιμάσει το έδαφος για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, όταν διευκολύνει τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις κτλ. Για παράδειγμα, για ανώνυμες εταιρείες τους δίνει πλήρη απαλλαγή από φόρο εισοδήματος. Με στόχο να προσελκύσει νέες επενδύσεις, θεσπίζεται, ας πούμε, ένας εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων που προέρχονται από το εξωτερικό. Άλλη διευκόλυνση και αυτή. Και όλα αυτά την ίδια ώρα που πλήττονται οι μισθοί, πλήττονται οι συντάξεις. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν έρχεται να επανορθώσει ούτε στο ελάχιστο τα μέτρα που είχε πάρει η προηγούμενη κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις γενικά. Και να πω, γιατί τώρα εντάξει δεν έχει νόημα να μπούμε σε, πώς να το πω τώρα, σε οικονομιστικούς όρους και λογιστικούς όρους, θα πω χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα, ότι με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα, ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει εισόδημα 12.000 ευρώ, το οποίο μέχρι το 2010 ήταν αφορολόγητο, για του χρόνου, το 2020, θα πληρώνει 563 ευρώ φόρο εισοδήματος. Τώρα αντιλαμβάνεστε, γιατί τα 12.000 ευρώ δεν είναι ένα ποσό, είναι αυτό που παίρνει ένας άνθρωπος που δουλεύει αυτή τη στιγμή και μάλιστα σε σχέση με τις συνθήκες είναι και θεωρείται και πολύ καλή οικονομική του κατάσταση, ας το πούμε έτσι, ειρωνικά το λέω εννοείται, και είναι ένας μισθός που ένας άνθρωπος βγαίνει ίσα ίσα και θα πληρώσει και 563 ευρώ, δηλαδή σαν να δίνει τον ένα μισθό. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε και θα το κοιτάξουμε και αυτό καλύτερα και φαντάζομαι ότι θα οργανωθεί και ένα αντίστοιχο σχέδιο, τέλος πάντων, κινητοποιήσεων και για το συγκεκριμένο ζήτημα με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, που εννοείται θα συμμετέχει και το συνδικάτο μας. Τώρα, να περάσουμε στο συλλαλητήριο που έχουμε το Σάββατο για το ασφαλιστικό. Λοιπόν, το συλλαλητήριο, η συγκέντρωση είναι στα Προπήλαια στις 10.30. Το συνδικάτο μας συμμετέχει και μάλιστα έχουμε και προσυγκέντρωση στις 10 παρατέταρτο στην πλατεία Κάνικος. Δίνεται μία μάχη για την επιτυχία του συλλαλητηρίου από διάφορες ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα κτλ. Ώστε να δοθεί μια αποφασιστική απάντηση. Γιατί το ασφαλιστικό, που το λέμε συχνά με το γενικότερο όρο του, το ασφαλιστικό, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο το κομμάτι της σύνταξης, συναδέλφες και συνάδελφοι. Είναι ένα συνολικότερο, αφορά τέλος πάντων τη συνολικότερη ζωή των εργαζομένων. Δηλαδή περιλαμβάνει την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια, τα ένσημα, την ανεργία, τη μητρότητα και τη σύνταξη. Τα επιδόματα, τις άδειες και βέβαια όλο αυτό το μέτωπο τώρα που ανοίγει η κυβέρνηση αφορά και τους εργαζόμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, όλο τον εργαζόμενο λαό. Και συναδέλφες και συνάδελφοι, η κοινωνική ασφάλιση πρέπει να εξασφαλίζει στους εργαζόμενους αξιοπρεπείς συντάξεις και ανθρώπινη περίθαλψη και παροχές. Και όλοι οι εργαζόμενοι και όλοι οι άνεργοι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι. Γιατί τώρα να σας το πω κι αλλιώς, οι εργαζόμενοι έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε και περισσότερα χρόνια εκτός των ετών που εργαζόμαστε, που δουλεύουμε. Να ζήσουμε δηλαδή ελεύθεροι, να ξεκουραστούμε, να διαθέσουμε το χρόνο μας όπως εμείς θέλουμε, να απασχοληθούμε όπως θέλουμε και όχι να δουλεύουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και γι' αυτό έχει και νόημα και να συμμετέχουμε και στο συλλαλητήριο και να αγωνιζόμαστε και να αγωνιστούμε για την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για παροχές κοινωνικής πρόνοιας, και είναι και πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα τα οποία ζητάμε και τα πράγματα τα οποία διεκδικούμε με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Δηλαδή θέλουμε ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που να καλύπτει πλήρως τους εργαζόμενους, να έχει βάση τις σύγχρονες ανάγκες, να μπορεί ο καθένας να κάνει χρήση δωρεάν των ιατρικών υπηρεσιών, να υπάρχει ένα πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Θυμηθείτε ας πούμε και την προηγούμενη εκπομπή που είπαμε για το συμβάν που έγινε στην Ιβάλιου με την συνάδελφο που δεν υπήρχε γιατρός. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες και εξειδικευμένες παροχές για τη μητρότητα. Θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη φροντίδα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους ηλικιωμένους, να υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια για να γίνεται η έρευνα και να αντιμετωπίζονται σοβαρές ασθένειες όπως το AIDS, ο καρκίνος. Θα πρέπει τα φάρμακα οι εργαζόμενοι να τα παίρνουν δωρεάν, και όχι μόνο οι εργαζόμενοι, ο λαός τέλος πάντων και οι συνταξιούχοι, να τα παίρνουν δωρεάν, και να γίνεται και συγκεκριμένος έλεγχος και για τη χρήση και για τη διακίνηση των φαρμακευτικών συσκευασμάτων που κυκλοφορούν στην αγορά. Και εννοείται ότι απαιτούμε και οι συντάξεις να είναι αξιοπρεπείς, να μην είναι επιδόματα πτωχοκομείου. Και η ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης δεν πρέπει να βαραίνει εμάς, συνάδελφες και συνάδελφοι, πρέπει να βαραίνει το κράτος και την εργοδοσία. Γιατί έχουμε και την πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ και μαζί με αυτούς και την πλειοψηφία της ΟΜΕΟΤΕ στον κλάδο μας, που έχουν μια συγκεκριμένη θέση για τα επαγγελματικά ταμεία, που λένε ας πούμε ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες θα πρέπει να είναι σε μια κοινή εταιρεία και από εκεί θα ασφαλίζεται ο εργαζόμενος, θα καλύπτονται παροχές, θα βγαίνει στη σύνταξη. Ναι, εντάξει, αυτό το λένε, αλλά δεν λένε, αποκρύπτουν το γεγονός ότι αν κάποιος εργαζόμενος απολυθεί, μένει κυριολεκτικά ξεκρέμαστος. Δεν λένε ότι οι εργαζόμενοι με τόσα πολλά που έχουμε χάσει μέχρι τώρα δεν θα έχουμε τη δυνατότητα για καμία παροχή σε λίγο. Γι' αυτό χρειάζεται τώρα να δώσουμε μια απάντηση στην προσπάθεια που γίνεται να διαλυθεί η κοινωνική ασφάλιση. Και χρειάζεται συναδέλφες και συναδελφοί να δώσουμε μαζικό παρόν στο συλλαλητήριο το Σάββατο. Και γιατί είναι, θεωρώ από όλους αντιληπτό ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Έχουμε χάσει αρκετά. Αρκετά έχουμε κρατήσει με τους αγώνες μας, αλλά και κάποια έχουμε χάσει. Αρκετά πήραν οι διάφορες μεγάλες εταιρείες, οι όμιλοι κτλ. Και υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Και γι' αυτό προσπαθούμε με τον αγώνα μας και με τη συμμετοχή μας στα συλλαλητήρια να βάλουμε ένα φρένο στην κυβέρνηση, όπως έγινε και στις προηγούμενες κυβερνήσεις, γιατί οι αγώνες μας και τα προηγούμενα χρόνια έφεραν κάποια αποτελέσματα, εμπόδισαν κάποια πράγματα. Και συγκεκριμένα και με το σωματείο μας που συμμετείχαμε σε όλες τις κινητοποιήσεις, με συγκεκριμένο σχέδιο φυσικά και με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ, κερδίσαμε κάποια πράγματα. Και έτσι μόνο μπορούμε να συνεχίσουμε να κερδίζουμε με το μαζικό αγώνα και τη συμμετοχή μας σε οποιαδήποτε κινητοποίηση αποφασίζεται από το Συνδικάτο. Γι' αυτό όλοι λοιπόν το Σάββατο στις 10.30 στα Προπύλαια να δείξουμε ότι δεν συνενούμε σε οτιδήποτε από αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν ως φυσιολογικά και ως κανονικότητα και ως ανάπτυξη.
today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there.
Πλησιάζουμε λοιπόν προς το τέλος της εκπομπής μας. Να πούμε ακόμα ένα-δύο πραγματάκια. Λοιπόν, το πρώτο, το οποίο όσο σοβαρό είναι, άλλο τόσο και, πώς να το πω τώρα, και χιούμορ έχει, είναι ότι σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα, διαβάσαμε ότι η κυβέρνηση έχει έτοιμο ένα νομοσχέδιο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Και μάλιστα αν αληθεύουν αυτά που έχουν γραφτεί, κάθε φορά λοιπόν λέει που θα αποφασίζεται μια συγκέντρωση, θα υπάρχει ένας εισαγγελέας ο οποίος θα παρακολουθεί τους διαδηλωτές, θα συνεννοείται με την αστυνομία για τη διάταξη των διαδηλωτών, για το δρομολόγιο, για το τμήμα του δρόμου που θα καταλαμβάνει η διαδήλωση, θα μεριμνά για να συνετίζονται οι διαδηλωτές και να συμμορφώνονται. Και επιπλέον θα έχει την δυνατότητα να προτείνει και εναλλακτικές διαδρομές για μια πορεία, για να μην δημιουργείται ταλαιπωρία εντός εισαγωγικών στους δρόμους. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια διαδήλωση θα φτάσουμε στο σημείο, ας πούμε, θέλουν μάλλον να φτάσουμε στο σημείο, να απαγορεύεται να περάσει και από κάποια συγκεκριμένα σημεία, με το πρόσχημα ότι από εκεί, ας πούμε, θα ταλαιπωρηθούν οι οδηγοί, οι επαγγελματίες και πάει λέγοντας. Εντάξει, τώρα συνάδελφες και συνάδελφοι, αντιλαμβάνεστε το χιουμοριστικό κομμάτι του πράγματος. Δηλαδή, θα κατέβουμε για διαδήλωση και πηγαίνουμε στο πεζοδρόμιο, ο ένας πίσω τον άλλον. Και προφανώς το πρόβλημά τους δεν είναι η ταλαιπωρία των οδηγών, έτσι. Γιατί αν το πάρουμε κι αλλιώς, το κέντρο κάθε μέρα είναι πυγμένο από κίνηση. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι προσπαθούν σιγά σιγά να, πώς να το πω τώρα, να καταπνίξουν οποιαδήποτε φωνή διεκδίκησης, να πλήξουν τα σωματεία, τα συνδικάτα, τις διαδηλώσεις, τα συλλαλητήρια, τις κινητοποιήσεις και τα λοιπά, και να μην κουνιέται φύλλο. Να πούμε ότι προφανώς λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Εννοείται ότι δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι το νόημα, η κινητοποίηση έχει συγκεκριμένο, παίζει συγκεκριμένο ρόλο, έχει συγκεκριμένο νόημα. Δεν το διαπραγματευόμαστε και είναι από τους λίγους τρόπους που έχουν απομείνει πλέον σε εμάς να δηλώνουμε ότι υπάρχουμε, ότι λέμε όχι, να δηλώνουμε ότι διαφωνούμε, ότι αντιστεκόμαστε σε όλα αυτά που πάνε να περάσουν, και είναι αυτό που έχει φέρει και κατά καιρούς διάφορα αποτελέσματα. Οπότε προφανώς δεν θα ανεχτεί ένα ολόκληρο κίνημα εργαζομένων να πάμε από το πεζοδρόμιο, δεν θα ανεχτούμε να σταματήσουμε τις διαδηλώσεις, δεν θα ανεχτούμε να σταματήσουμε να διεκδικούμε αυτά τα οποία μας ανήκουν και νομίζουν ότι θα τα καταπατήσουν και αυτά. Κλείνοντας, να αναφέρω για ένα φαινόμενο το οποίο έχει αρχίσει να εμφανίζεται αμυδρά σε κάποιες μεγάλες εταιρείες πληροφορικής, και θα το αναφέρω για να έχουμε το νου μας λίγο γενικά, συναδέλφες και συνάδελφοι, στους διάφορους χώρους της πληροφορικής, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα καθιερωθεί συνολικά και καθολικά σε όλες τις εταιρείες, γιατί έχει το νόημά του και αυτό. Λοιπόν, σε εταιρείες λοιπόν μεγάλες, το τελευταίο δίμηνο, ας πούμε, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Όπως γνωρίζουμε, εντάξει, όλες οι εταιρείες πλέον έχουν καθιερώσει τη διαδικασία της αξιολόγησης. Και νομίζω το αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο. Λοιπόν, έχει καθιερωθεί το συγκεκριμένο, η αξιολόγηση, ότι μία φορά το χρόνο οι εργαζόμενοι πρέπει να αξιολόγηση, τους αξιολογεί ο προϊστάμενός τους, και τον τελευταίο καιρό, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί δεν συμμετέχουμε προφανώς εμείς σε αξιολογήσεις κτλ. Τον τελευταίο καιρό καλείται ο εργαζόμενος, μετά από την αξιολόγηση του προϊσταμένου του, να αξιολογήσει και ο ίδιος τον εαυτό του. Τώρα λοιπόν, δηλαδή να πει κατά πόσο διαφωνεί με τον προϊστάμενό του. Αντιλαμβάνεστε τώρα σε τι κλίμα γίνεται αυτό για έναν εργαζόμενο, γι' αυτό έχει νόημα το σωματείο, για έναν εργαζόμενο ο οποίος κινείται και δρά μόνος του σε ένα χώρο δουλειάς, πόση πίεση υφίσταται όταν είναι από πάνω του ο υπεύθυνος του τμήματός του, όταν είναι ο προϊστάμενός του και καλείται εκείνη την ώρα ένας άνθρωπος να πει συμφωνείς ή διαφωνείς με την αξιολόγηση που σου κάναμε. Τώρα λοιπόν το εξελίξανε το συγκεκριμένο μέτρο και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ένα στυλ αξιολόγησης που αποστέλλεται μέσω mail στους εργαζόμενους των εταιριών ένα, ας το πούμε, τεστάκι με τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις, και ουσιαστικά ένας εργαζόμενος, το λέμε τώρα χοντρικά γιατί σε επόμενη εκπομπή θα επανέλθω με πιο συγκεκριμένα στοιχεία, να το έχουμε κατά νου δηλαδή. Οπότε λοιπόν, ένας εργαζόμενος απαντώντας σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις αξιολογεί ο ίδιος τον εαυτό του, αξιολογεί τους συναδέλφους του και ταυτόχρονα αξιολογείται και από τους συναδέλφους του και ταυτόχρονα τον αξιολογεί και ο προϊστάμενός του. Δηλαδή έχουμε μία προσπάθεια, εκτός του ότι είχαμε την αξιολόγηση να πατάνε πάνω σε αυτό και να λένε είχε την αξιολόγηση τόσο απολύεσαι, που προφανώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, στην αξιολόγηση εγώ δεν έχω ακούσει κανένα να πάρει πάνω από 2 και 3. Έχει συγκεκριμένο ρόλο η αξιολόγηση και είναι συγκεκριμένο μέτρο πίεσης και εντατικοποίησης. Τώρα λοιπόν προσπαθούν να διαλύσουν και τους εργαζόμενους μεταξύ τους. Δηλαδή να κρίνει ο κάθε ένας το συνάδελφο που κάθεται δίπλα του και συνεργάζονται και να βάζει βαθμό. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, αυτά τα πράγματα δεν τα δεχόμαστε, δεν συμμετέχουμε σε τέτοιες διαδικασίες, είναι δικαίωμά μας να μην συμμετέχουμε. Πάμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, το ίδιο κάνει και ο συνάδελφός μας, τη δουλειά του. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε από τους συναδέλφους μας. Και για το συγκεκριμένο φαινόμενο, τις επόμενες ημέρες θα είναι και το σωματείο πολύ καλύτερα ενημερωμένο. Οπότε όποιος προβληματίζεται σχετικά με το συγκεκριμένο μπορεί να απευθυνθεί στο σωματείο και για περισσότερες πληροφορίες και γιατί πλέον η κατάσταση φωνάζει ότι μόνοι μας δεν πάμε πουθενά. Φωνάζει ότι χρειαζόμαστε το σωματείο μας, ότι τα συγκεκριμένα μέτρα που πάνε να περάσουν στις εταιρείες έχουν σαν άμεσο στόχο και τον εκφοβισμό και την πίεση και το να μας κάνουν να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, πράγμα που δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας και όλοι είμαστε στην ίδια θέση. Και προφανώς και το συγκεκριμένο μέτρο προσπαθεί να βάλει και τον κάθε εργαζόμενο στη λογική του ότι να και εγώ αξιολογώ κάποιον, που και αυτό επίσης ούτε δηλαδή πάνε να, πώς να το πω τώρα, να αποπροσανατολίσουν τη συνείδηση των εργαζομένων. Η στάση μας είναι ξεκάθαρη, είμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας, δεν έχουμε κανένα να αξιολογήσουμε, ούτε δεχόμαστε και τις αξιολογήσεις που μας κάνουν, ούτε δεχόμαστε να συμμετέχουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Γιατί αυτό πάει έτσι, συνάδελφοι, όσο το επιτρέπουμε, τόσο περισσότερο ζητάνε, τόσο πιο πονηρά τους επιτρέπουμε να σκέφτονται και τέτοια μέτρα έρχονται να μας προτείνουν. Λοιπόν, σε επόμενη εκπομπή θα επανέλθουμε και θα συζητήσουμε και για συγκεκριμένες εταιρείες. Τώρα, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, να πούμε ότι δίνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο, για το συλλαλητήριο, στις 10.30 στα Προπήλαια. Το συνδικάτο μας έχει προσυγκέντρωση στις 10 παρατέταρτο στην πλατεία Κάνικος για να πάμε όλοι μαζί στα Προπήλαια. Δίνουμε το παρόν, διεκδικούμε μια υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους μας και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να ευχαριστήσω τον Δημήτρη και τον Άρη που ήταν μαζί μου και σήμερα και να έχετε καλό βράδυ.
Are you aching for the blade? That's okay. We're insured. Are you aching for the grave? That's okay. We're insured. We're getting